Company Radio.
Tere kuulema 3930. keskpäevasaadet on kolmapäev 8. mai, millest me täna räägime. Täna on Rahva Raamatus Tarmo Pikneri uue orhidee raamatu, Eesti orhideede taskuraamat, pidulik esitus ja autor on lubanud meile ka koos raamatuga stuudiosse tulla. Reedel avatakse Kuressaare Raegaleriis tartlasest kunstniku Margus Meinarti maalinäitus Läbilõige. Kunstnik on meil ka telefonil. Siis me püüame telefonile saada ka Muhu muuseumi, kus laupäeval 11. mail näidatakse ühte vahvat fantaasiamängu muhulaste imelikest juhtumistest Tallinna juubeli laulupeol ja me püüame telefonile siis tegevusjuhi Siret Jõelehe. Ja ühte näitust saame täna veel reklaamida ja tutvustada Kuressaare linnuse tornikohvikus on tänasest vaadata Kersti Virro fotonäitus Tervitused Setomaalt. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajate, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Tarmo Pikner.
Tere. Tere, 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 tere.
Ja palju õnne.
Tänan.
Sinul on laps saanud ilmavalgust nägema. Mitmes lapse sul on?
See on teine raamatulaps ja hästi väikene.
Alles teine?
Ei, tähendab orhideede raamatutest on see teine, jah.
Tõsi, minu mõelest oled neid ikka siin varem ka välja olnud.
Ja, tähendab artiklid ja sellised muid üliti siin, jah, palju.
No, aga raamatu alles kujul. Teine.
Alles teine. Ja see on hästi pisike selle ja pealkiri ütleb ka, et see on tasku raamat. Ehk et see pistetakse taskusse nüüd.
Ja siis lähen loodusesse ja hakkan määrama.
Siis lähed loodusesse ja teed esimese kaane lahti, kohe kaane siseküljel on nimestik 37 orhide liike, mis Eestis kõik kasvavad, ainult kahte Saaremaal ei ole. Siis edasi on märkmete koht, kus et kirjutada, kus metsast sa selle leidsid. Aha. Siis on pildid igast liigist on kaks pilti, üks hästi lähedalt, üks kaugemalt ja igale liigile on pühendatud kaks lehelge.
Ja on, need on, tekst on sinu ja pildid on sinu, et puhas sinu nii-öelda autoriteos.
Minu autoriteos, pildid, tekst, kompositsioon, kõik on minuga näpuga näidatud, et teha nii ja naa, sest see on tõesti üks praktiline raamat, millega minnakse põllule nii-öelda. Ja miks su kasi tekkis, et lihtsalt tekis suur vajadus, siin käib nii palju orhide huvilisi, mitte ainult Eestist, vaid ka välismaalt ja kui nad siis võtavad mul selle suure raamatu, mis ilmus kuus aastat tagasi Eesti orhideedest, et see on selline suur piibel, mis on kodus laua peal, seal lehitsed ja arutad seal lahti.
Sellega
ja,
metsa minna on väga ebamugav.
Sellega on ebamugav minna ja sellega ma olen näin, et sa oled, hoiad seda seal kuskil põlvede peal ja uurid, et ebamugav. Aga nüüd tegime sellise lihtsalt turunõudlus tekitas selle vajaduse, et selline pisikene metsa kaasavõtav raamat, võtad ühes käes on see, teed lahti selle koha pealt vaatad, kus on orhideeis, võrdled ja määrad ära, et nii lihtne see ongi.
Kas meil Eestis peale sinu veel keegi nii tark on nendest orhideedest?
Vat peale seda, kui mul kuus aastat tagasi ilmus ja nüüd see vahepeal ilmutati veel üks ka natuke suurem raamat, jah, et ühed minu tuttavad sõbrad tegid ka veel ühe orhide raamatu nüüd nii, et...
Aga põhimõtteliselt sa oled ikkagi Eesti üks väheseid orhidee nii-öelda tippasjatundjaid?
Noh, sa veid ka nii nimetada.
Sa ei saa vastu vaielda. No, aga tekib küsimus, miks sa elus siis vahepeal oled kõik muid imelik asju teinud siin maavalitsuses tegelesid, ma ei tea millega. Miks sa ei olegi ainult sellega tegelenud, mis, noh, vaadates ka seda raamatut mulle tundub, et sul ikkagi kohutavalt meeldib ja kui inimene ühte asja nii armastab ja tal see nagu välja ka kukub, et No, siis on nagu patu asi raisata elu millegi muude asjade peale.
Tagant järgi võib nii mõeldagi, et tükk elu on tühja läinud just nagu, aga kui nii otsast alati, kus sa hakkasid, et maavalitsus, no vaata ise, maavalitsus pole enam siin meil, eks või oleks ma seal siiamaani istunud, siis
võibolla oleks alles, jah. ei, siis oleks maavalitsus alles võibolla.
Seda ka. Aga ei, ma olen töö kõrvalt, juba maavalitsus seal töö kõrvalt õhtuti käisin ka ikkagi mööda metsa roomamas ja neid uurimas.
Ja sellepärast siin sealt lahti lastik. Käisin liiga kui palju metsas.
Ei, seda või kaskirjus niimoodi vist ei kirjutatud.
Okei, aga tulles nüüd selle raamatukse juurde tagasi, see märkuste leht. Yeah. Ilus, kena, tore küll, aga noh, need, mis meil siis on, et 35 tükki, mida Saaremaal võib leida. Kui tõenäoline see on, et ma ikkagi neid üldse looduses kohtan? Ma pean ikka nagu väga täpselt enne teadma, kuhu ma üldse lähen või?
Ja vaata, jah, ongi nüüd, ma jõudsin kaks esimest lehekülge ära kirjeldada, aga järgmine lehekülg on juba see, kus on orhidee õitsemise aja tabel. Vaata, seal on nüüd ära märgitud... nädalase täpsusega, millal see konkreetne liik õitseb. Ja siis haldad kohe näha, ahah, vaatad seal juuni esimesel nädalal peaks see orhidee õitsema ja siis lähed hakkad otsima. Ja järgmine tabel on juba see, kus on nende levikola, noh, määraselt kirjas, et Saaremaal, Iiumaal ja Mandri Eestis, et kolme regiooni kohta eraldi, et kas see liik on seal haruldane, väga haruldane, üldlevinud või harva kohatav, et ühesõnaga, kas sa võid seda igal sammul kohata või pead otsima?
No praegu ainuke asi, mida ma võiksin üldse otsima minna, on arukäpp.
Just nimelt, ja arukäpp hakkab õitsema meil 7 päeva pärast. Ja. See on nii-öelda keskmine selline õitsemise aja algus.
Põhiline on ikkagi juuni.
Juuni täpselt.
Ja juuli esimene pool.
Juuni on meie tohutu orhidee rikkuse aeg ja siis soovitan kõigile metsa minna, võtta see raamat kaasa ja hakata määrama neid. See on jah, kõige sobivam aeg. Aga tule tagasi veel, mis sa, et miks ma pole rohkem nendega tegelen. Ma tegelen palju nende orhideedega veel, kuigi ma raamat pole välja andnud, aga ma kirjutan artikli, näiteks just aprilli kuus ilmus ühes inglise ajakirjas minul ühes Inglismaa Sotima kaugel asuvast väikeses saare orhideedest, kus ma käsin uurinud ühte spetsiaalset liiki, mis on väga vaidlusalune liik, esineb ainult seal, nagu meil Saarema, sõrmkäpp siin ainult, mille ma olen avastanud 2003, eks ole.
Ja see on ka siin sees, sinu nimeline.
Ja käsin seda selle uurimast, tegin uuringud, pildid, fotod, võrdlesin, analüüsisin ja avaldasin sellise poolteadusliku artikli Inglismaa ajakirjas näiteks. Et sellised töid ma teen tihti.
No nende orhideedega on nüüd selline lugu, et kui me nüüd selle kukulinu päti või kauni kuldkinga...
Sellist päti ma ei tea.
Kukulinu pätt on see, muhu süütakse kauni kuldkinga kohta, see kõige suurem ja kõige uhkem. Et kui me nüüd selle nagu välja jätame ja noh siis igasugused need jumalakäpad ja kuradikäpad, need lillad, mis on ka üldiselt nagu
ühte nägu
enam vähem, siis see suur osa on selliseid, mida ikkagi peab nagu väga teadma, et ma ta sealt põõsaalt või sealt kuskilt niidult üldse üles leian, sest nad ei ole, no siin piltide peal on kõik väga värvilised ja suured uhked pildid, aga osad on ju tegelikult ikkagi sellised üsna silmatorkamatute õitega ja et neid nüüd seal aru saada, kõik milline see õie kuju ühel, teisel, kolmandal on, kas lehe peal on täpid või ei ole täpid, see on tegelikult paras teadus.
See ei ole
niisugune, et ma lähen nüüd metsa ja näen eemad, oh vaat, seal on see arilik mugul juur, eks ole.
jah , jah , need suuremad jah , sõrmkäpad nagu on ja punane ja valge tolm peab , see on pikad ja eriti neiu vaibad hästi suured . aga tõesti , kui sa lähed nüüd soomaastikule ja seal on nüüd soo , nii-öelda sookäpad , sookäpp , soovalk , soohiilakas , 8-10 sentimeetrit pikk ainult ja pisikesed , mis äsja sarnased õied küljes , siis tõesti neid sa pead teadma , kus asu , esiteks neid on väga haruldased ja sa pead nad tõesti üles leidma ja lausa prillidega vaatama ja siis võtad tõesti raamatu kõrvale , paned ta sinna , sinna pildi kõrvale ja siis ehk saad aru . nii et siin on jah , teadmist natuke rohkem vaja .
no üks selline , ma ei tea , kas see on nüüd legend või mitte legend , on see , et no ma mäletan siin meil omal ajal ju oli tohutu vaidlus tenniseväljaku ehitamise üle , et seal olid mingid käpad kasvasid ja noh , mitte mingil juhul , et see on täiesti välistatud . no mina mäletan jälle oma lapsepõlvest , et kui meile metssead rohkem siginesid , et metsas nad sõid ju pooled mugulad ära , aga sellele vaatamata elasid käpalised ka sead üle , nii et ei ole häda midagi . et kui nüüd püha ja puutumatuse nüüd nagu kõik siis ikkagi on , et kui on ikka kuskil kadakate vahel üks käpp , et siis sinna me ikkagi midagi ei ehita ja sealt me käime suure ringiga möödas või , mööda või ?
No päris nii hull see ei ole , sest nagu ma ütlesin , et osad liigid on üldlevinud , laialt levinud ja ei ole väga haruldased , aga osa on äärmiselt haruldased , nii et sinna tõesti tohiks nagu inimjalg väga lähedale astuda . aga selles mõttes , et noh , nii hull see ei ole , et tõesti kuskil ehitada ei saa ja karjamaad rajada ei saa ja et aga teisest küljest on orhideed on äärmiselt keskkonnatundlikud , kui sa tõesti nüüd muudad tema tingimusi , üks tema tingimused muutub näiteks , kas tal niiskus või valgus või mingi toitaine , mingid putukad ära kaovad , kes teda tolmendavad , siis ta hävib lihtsalt kõik ja siis ta on sealt kadunud .
aga seesama karjatamine , et näiteks no mina tean , et peale seda , kui noh , seal minu kodukandis nagu enam lambaid karjamaale ei aetud , see kasvas niisuguseks noh , meetri kõrgusesse heina ja sellega koos kadusid ka need käpalised , kuna nad lihtsalt ei suutnud seal selles kõrgheinas enam vastu pidada , et neile just sobis see , kui see plats aeg-ajalt lagedaks näriti või ?
Ja siin on kahe otsaga asi , nüüd see karjatamise lugu lammaste ja lehmade ja veistega ja härgedega , mis meil siin toimub , et ühest küljest on vaja aeg-ajalt lagedaks teha ja süüa ära ka isegi need orhide pealsed , et oleks ruumi valgust ja neil jälle uuesti tärgata , sest ta on üsna selles mõttes pikaealised , et nad tulevad jälle välja maa seest , kas või 10 aasta pärast uuesti .
kui sibul alles
on . jah , kui alles on , kui mets iga päev välja koukinud noh , nii palju nad ei jõua ikka koukida , et osa jääb sisse . teine asi nüüd , jälle tuleb lasta kasvada ka ta välja ja lasta viljuda , et ei , on teatud perioodil , kus ei tohi karja peale lasta , tuleb lasta ära õitseda orhideel , ära viljuda , viljelema ja siis laseme jälle karja peale , et siis jälle on ta paljunenud , orhidee , ja siis saab jälle lehmastel rohtu süüa , eks ole . et siin on sellised karjatamise nii-öelda režiimid erinevad , et siin noh , seda tuleb lihtsalt jälgida , eks teadlikumad inimesed seda püüavad vähemalt korraldada , kuidas see õnnestub , muidugi ei tea .
no iga sellise uurija unistus on ju leida mõni selline veel seni kirjeldamata liik , noh , sul on see ükskord õnnestunud .
jaa , see õnnestus .
aga kui tõenäoline nüüd on , et meil siin ka noh , Saaremaal või Eestis on siiski veel kuskil mingisugune liik või alamliik , mida ei ole siiamaani kirjeldatud ?
Liiki leida vast ma enam ei soovitaks otsida .
no otsida ikka võib , aga
leidmise ma olen juba nii läbi tuhninud
kõik . leidmise võimalus on
kõik
väike .
võimalikud kohad . aga nii-öelda kui selleks alamliigist , siis laiemas mõistes on need varieteedid ehk siis ühe liigi raamides on nii-öelda natuke kõrvalekaldeid , nagu mutatsioonid tekivad , sellised hübriidid tekivad ja selliseid nii-öelda kõrvalekaldeid ikka tekib ja siis võib nimetada mõne varieteediks või erinevaks vormiks küll mõne liigi all , et selliseid asju võib siiski leida . aga seni , et me leidsin siin uue Saaremaa sõrmkäpa , eks ole , mis on tõesti liik , vot selliseid asju nüüd on tekkinud siin viimase paari tuhande aasta jooksul siin piirkonnas , kus me olime selle viimase jääaja ajal , eks ole , kus see 10 000 aastat tagasi hakkas jää sulama ja siis hakkas uuesti taimkate tekkimisi peale , vaat siis hakkasid tekkima siia sellised nii-öelda hästi noored uued liigid ja see ongi väga-väga põnev valdkond , millega ma just praegu tegelengi , et selliseid liike just on noh , siinkandis tekkinud siin paar tuhat aastat tagasi .
no siin raamatus on veel väga vahva see , et sa oled siia kirja pannud ka siis selle sama käpalise nime inglise , saksa , soome ja ka rootsi keeles , et noh , mul siin see harilik mugul juur on parasjagu lahti ja siin tema soomekeelne nimi on mesikämmeka .
mesikämmekas, see on sellepärast , et ta meelõhnaline on tema õis , sellepärast on soomlased pannud selle järgi nime talle .
aga need nimed üldiselt ongi nii , et noh , kui sa ütled mesikämmekas , siis kõik soomlased teavad , millest jutt käib .
jaa , täpselt ja ladinakeelsed nimed on ka siin igal pool kirjas , aga tavaliselt nad teavad oma keelset nime , teavad nagu rohkem , sellepärast on siia pandud ka kõik need nimed .
no sa algul ütlesid , et tegelikult on see orhidee turism on väga populaarne , see tähendab siis seda , et meil on siin ikkagi selline väike nišš veel nagu kasutamata piisavalt või ?
Seda mingil määral ikkagi kasutatakse , siin ikka mõned
no meil on orhidee festival siin ju ka olnud aeg-ajalt .
Neid on aeg-ajalt olnud ja ehk jätkub neid veelgi ja mõned firmad ikkagi tegelevad ja tuleb üksikuid gruppe , näiteks ma tean , Inglismaalt tuleb jälle kas nüüd see aasta jõuavad , järgmine aasta tulevad kindlasti jälle siia ja soomlasi , sakslasi , mul on juba emailides juba palju tuttavaid , kes juba on tulemas ja määravad omale kuupäevi , et siis tulla ja vaadata jälle üle , mis siin on ja mida nendel ei ole ja nii et selline orhidee turism riigist riiki , piirkonnast piirkonda käib üle Euroopa ikka väga-väga tihti .
aga mismoodi see praktikas välja näeb , ütleme nüüd peale tänast saadet , mul hakkavad inimesed tohutult helistama , et kuule , sa rääkisid Tarmoga seal jube põnev , jube huvitav ja noh , kohe kaugel see juunigi enam on , kõik käpad hakkavad õitsema , et meil on siin selline punt , tahaks tulla vaatama , kust me saame Tarmo telefoni , kas ta tuleb ise , näitab ette või mismoodi seda asja annaks korraldada . noh , täiesti loogiline , et inimestel nüüd peale seda raamatu ilmutamist selline huvi tekib , et teed sa ise neid ekskursioone või kuidas see käpaliste näitamine käib meil Saaremaal ?
Vaat minuga on nüüd nii , et mina olen nüüd sellest aktiivsest giidindusest loobunud , selles mõttes , et siis ma jõuaks oma teisi
no raamat on valmis , sul on ju aega ometigi .
ei , ma teen järgmise asja , ma teen juba järgmist raamatut Põhja- ja Lääne-Euroopa sõrmkäppadest , teen uut raamatut . Ehk et ma teen küll oma tuttavatele ja mõnedele headele inimestele teen küll väikesi tutvustusi , jah .
aga jumalavõõrastele inimestele , kes teeb ?
Jumalavõõrastele , tähendab , ma ei taha siin hakata konkreetseid firmasid reklaamima , sest ma ei tea täpselt , kas nad on nõus tegema .
aga see võimalus on vähemalt ?
Võib olla , kindlasti tuleb natuke internetis ringi tuulata ja ma arvan , et leitakse võimalusi .
Sest noh , miks ma selleni tahtsin ka jõuda , et ikkagi oleks hea , kui meil oleks keegi , kes sellega nii-öelda ametlikult tegeleb , sest esiteks noh , seesama lugu , et üks natukene võhik või kaugemalt tulnud inimene , ta ei tea , kuhu minna , ta ei tea , kelle maadele ta võib sattuda ja noh , pärast igasugust pahandust ka veel , mis iganes , et see ikkagi võiks ja peaks olema kuidagi nagu organiseeritud , see turism , noh , nii nagu me oleme rääkinud jahiturismist , täpselt samamoodi ka nende asjadega peaks
olema . Kindlasti , seda nimetatakse orhidee jahiks tegelikult välismaal , et nad tulevad orhideesid jahtima . et selles mõttes , aga üks asi veel , mis meil puudub tegelikult mujal maailmas ja eriti Inglismaal , Saksamaal on väga palju selliseid noh , on noh , märgitud ära kohad ja väljendatud kaardid ja et vot seal ja seal on võimalik leida selliseid taimi ja selliseid orhideesid , et ühesõnaga noh , informatsiooni on rohkem selles mõttes , et inimesed leiavad internetis materjali ja saavad nagu liikuda õigesse kohta .
nii , ja täna kell 17 on siis Rahva Raamatus selle taskuraamatu Eesti orhideed esitlus , seal sa räägid pikalt ja põhjalikult kõikidest nendest 20 või 37-st , mis meil Eestis no, kasvab .
kogu raamatut ma ette ei loe seal , aga ikka natuke
valitud peatükke . nii , lõpuks mul tuli meelde , on Deborah Varadin on üks imeilus luuletus , kus ta räägib ööviiulist . mis selle asja nüüd botaaniline nimi on , et kui me läheme metsa ööviiulit otsima , siis tegelikult mida me otsime ?
Siis me otsime kahelehist kahelehist käokeelt juba
no nii .
Kahelehine käokeel
on ööviiul .
Ja tema nii-öelda suguvend on rohekas käokeel  mis natukese erinevad omavahel ja natuke üks lõhnab rohkem kui teine , kahelehine käokeel lõhnab rohkem . aga tegelikult arvatakse , et mõlema kohta käib siis see sõna nii-öelda ööviiul , et
suurepärane , see oli selline kontrollküsimus , et kas raamatu autor ikka tegelikult ka teab , millest ta kirjutanud on . aitäh stuudiosse tulemast ja raamatu esitlus siis täna kell 17 Rahva Raamatus , aitäh !
jah , tere tulemast , aitäh !
meie stuudiokülaline oli Tarmo Pikner . For a great deal of my life.
Come with me to Pasadena. If you wanna have some fun, watch the dance of señorinas in the heat of the sun. Come with me to Pasadena. Day and ten we will arrive. I have been in Pasadena for a great deal of my life. Come with me to Pasadena. If you wanna have some fun, watch the dance of señorinas in the heat of the sun. When I woke up today,
ja me läheme nüüd kunstiteemade juurde. On 10. mail Raegaleriis taas uue näituse avamine ja seda korda on oma loomingut tulnud saarlastele näitama tartlasest kunstnik Margus Meinart, kes on meil ka telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tervist! Tervist teilegi, kõikidele saarlastele seal hulgas.
No nii, põnev on see, et ma lugesin, et see on teie esimene näitus Saaremaal. Kuidas see niimoodi juhtunud küll on, et siia maani, kas keegi pole kutsunud või te pole põhimõtteliselt tahtnud tulla Saaremaale?
No sellest on nüüd asi kaugel, et ma põhimõtteliselt poleks tahtnud Saaremaale tulla. Seda mitte, aga teisipidi ja tõesti keegi pole kutsunud ja ega ma arvan, et kunstnikel see niisugune näituse tegemine, noh, kuskil omalinnast kaugemal on ikkagi seotud mingisuguste kulude ja sellise paraja ettevõtmisega, nii et Saaremaale tulek on, no ütleme, selline oma ettevõtmine. Ja kui otseselt keegi pole kutsunud, siis noh, niisugust tungi tingimata seal näitust teha, noh, võibolla kohe esimese asjana pähe ei tule.
Nii,
nii kurkusega pole.
Siin kohal me peaksime siis tegema tänukumardusega Lii Pihlile, kes ilmselt selles kõiges ka natukene süüdi on, et see näitus nüüd ometi ikkagi ükskord tehtud saab.
Jah, täiesti õige igal juhul, sest et ilma tema kutseta tõenäoliselt poleks ma ikkagi veel nii-öelda Saarema poole vaadanud. Aga kohe, kui ta kutsus, olin ma vägagi nõus, sellepärast, et esiteks, noh, Kuressaare kuulub ühe siukse minu lemmiklinnade rea sinna etteotsa ja teiseks, noh, on nüüd viimasel ajal olnud Kuressaarega või ütleme Saaremaaga mind ühendanud ka mõned teised asjad, nii et mul oli väga hea meel ja ma ütlesin talle kohe jah, nii kui ta selle ettepaneku tegi.
No, üks teine asi on kindlasti osalemine Erik Haameri kunstiauhinna žüriis.
Jah, just. See ta on ja tegelikult, mis seal salata, et iga selline väikene, noh, niisugune, kas öelda, ametlik ja asjalik, aga samas ka meeldiv kontakt mingisuguse piirkonnaga toob ta ikkagi noh, selgelt lähemale, sellepärast, et minul ei ole olnud sugulasi Saaremaal ja no, mul ei ole nagu mingit perekondliku sidet selle piirkonnaga käinud. Ma olen seal muidugi no, päris palju kordi oma meelest, aga no, niisama lihtsalt ikkagi just kui võõraste linna ei lähe näitust tegema ja õiendama ja see no, niisugune saatuse keerdkäis, mis mind on sinna žüriisse viinud, on siis tegelikult ilmselt ka üks selle niisuguse näituse, praeguse näituse käivitajaid, jah.
No kui nüüd see kaua viibinud kutse näitus teha Kuressaares ikkagi lõpuks ära tuli, siis mis siis esimene tunne oli selline paanikahoog, et taevakene, mis ma seal siis nüüd näitan, või selline rõõmus ära tuli, aga loomulikult, ma tean, ma panin sinna vaat selle tööd ja ongi kõik ainult pakkimise vaev.
No kui päris aus olla, siis ma arvan, et mõlemad tunded olid platsis. No ütleme, see rõõm, kui keegi sinu vastu, kunstniku vastu üldse huvi tunneb, on tegelikult, ma usun, igale kunstnikule niisugune rõõmu allikas, sellepärast, et kui ma võin natuke seletada, siis minul on endal niisugune tunne jäänud, et aeg-ajalt ma võrdlen seda kunstniku tegevust näiteks mõne teise loome inimese tegevusega, näiteks näitleja tegevusega. Mm-hmm. Et kui mõelda näitleja peale, et tema näiteks võtab mõne lavastuse õpib ära teksti ja esitab seda lava peal, ükskõik millise lava peal, aga ühtegi vaatajat ei ole. Et siis minul on alati selline tunne, et kunstnikud on väga paljuski sarnases situatsioonis, et nad on küllalt üksi tegutsevad ja tegelikult ju inimene siukese sotsiaalse olendina ta vajab ju mingisugus kontakti, eks ole, sest ega ma julgeks arvata, et kunstnikud teevad oma pilte siiski selleks, et nii-öelda inimestega suhelda. Ja ükskõik, mis see algne põhjus on, aga see lõpuks viib ju välja mingisuguse suhtluse, nii et igasugune näituse tegemine on üks niisugune kena aktiivne suhtluse vorm. Nii et selles mõttes oli see rõõm täiesti olemas ja kui keegi huvi tunneb, siis seal see saab ka alguse. Aga paanika kohta võiks nii palju öelda, et Kuressaare Raegaleri on küllaltki suur näituse ting. Ja mina, kelle maalide formaadid on ikkagi niisugused pigem väikesed kui suured, ma mõtlesin küll, et kui palju pilte ma pean nüüd kokku saama, et seda galeriid ära täita. Ja ka teine küsimus, kuidas nad sinna Saaremaale saada. Nii et kui need probleemid said nagu ära lahendatud, siis muidugi see paanika vähenes, aga rõõm jäi.
Üks oluline küsimus alati näituse puhul on ju ka pealkiri, mis ühte pidi peaks olema selline natukene sellist reklaamihõngu, et inimene tuleks vaatama teisest küljest jälle ka natukene võib-olla selline saladuslik ja teie maali näituse pealkiri läbilõige on ju iseenesest üsna mitme tähenduslik, et kas ja millist tähendust me sellest pealkirjast välja lugema võiksime hakata?
Jah, täitsa õige. Läbilõige on tõepoolest mitme tähenduslik ja see mitme tähenduslikus oli ka minu jaoks oluline, kui ma selle pealkirja panin. Võibolla ta pole nüüd mingisugune eriti siukene suure reklaamikõlaga pealkiri ega midagi sellist, aga idee on selles, et läbilõige ühtepidi tähendab ülevaadet ja see on nüüd võibolla selle näituse puhul see põhiline osa, sest tõepoolest kummalisel kombel ma arvan, et sinna üks, ma pole veel seda pilte sinna veel üles pannud, aga võibolla oma 60 tükki mahub sinna ära, mis tähendab küllaltki suurt hulka pilte ja nad kõik on kas 2000 algusest kuni siis selle aasta, nii et see on küllaltki pikk periood, mis saab välja pandud. Ja teine mõte sellel sõnal läbilõige oli tegelikult mul niisugune pool, et teha ütleme siis oma jäända loomingus mingisugune väikene niisugune kas just päris kannapööre, aga midagi sellist ja teha natukene teises laadis töid, aga ma pean ütlema, et mingisuguse niisuguse ajalise kiirustamise tõttu, kuigi see näitus oli mul juba ammu ette teada, aga muude asjaolude tõttu on jäänud natukene võibolla väheks seda osa, mida ma plaanisin sinna, et mul on isegi ka näituse väikses saatetekstis öeldud, et mõned asjad jäid ära ja tõepoolest kahjuks ei jõudnud lihtsalt teostada. Aga mina võtan seda niimoodi, et inspiratsiooniallikana see näituse tegemine on väga tugeva tõukejõuga ja küllab need asjad varem või hiljem tehtud saab, sest mõtted on ju tekkinud.
No lõpuks me ei saa ikkagi teie puhul ei üle ega ümber ka sellisest legendaarsest nimest nagu Pallas. Te olete õppinud hilis järel pallaslaste käe all, te olete saanud 98 aasta Pallase stipendiumi, te olete kunstiühingu Pallas liige. mis elu see Pallas tänasel päeval elab? No seda nime on ju ilmselt kuulnud kõik, ka need, kes kunstist midagi ei tea, on tähele pannud, et Eesti üks kõige kopsakamaid kunstiraamatuid on just nimelt Pallasest ja Pallaslastest. Mis see Pallas tänasel päeval tähendab ja on?
No Pallasega on muidugi see asi, et ütleme kogu sellest jutust nüüd, ma pean alustama sellega, et hetkel ma nüüd kunstiühing Pallas liige ei ole enam, aga küsimus on pigem võibolla selle Pallase puhul selles, et noh, Tartus on ta, ütleme Tartu kontekstis on ta ehk üks niisuguse asju, mis on määranud seda Tartu kunstielu, noh, võiks öelda Pallase sünnis saadik, ehk eks ole seal kuskil 1920 ja sealt edasi, kuigi Pallas sündis veelgi varem. Aga ja siia maani välja. Noh, ta hävitati ära sisuliselt pärast teist maailmasõda ja kuna see Tartu kunstielu üle üldse suuremalt jaolt ära hävitati, siis noh, siin elanud pallaslased muidugi määrasid seda kunsti olukorda siin noh, kuni 80-ndateni päris tugevalt. Aga noh, kui võtta seda niisuguses laiemas Eesti kontekstis, siis mina ütleks, et vaadates selle Pallase kunstikooli tegutsemisaega, mis siis lõppes, noh, sisuliselt, noh, seda mitud moodi seal ära märgitud, et kas see nüüd oli vabariigi lõpuga või sõja lõpuga või oli see veel 50-ndatel ka niisugune Pallas siin siiski olemas. Aga see selleks, me ütleme, kuskil 25 aastat ja kui palju noh, väga olulisi kunstnike on selle aja jooksul tegelikult kunstikool Pallas suutnud nagu öelda, sünnitada, et see on täiesti uskumatu. Muidugi ka kunstikooli loojad ja esimesed õppejõud, noh, kes ei olnud nii-öelda Pallase koolitusega, kellel on see kes selle Pallase raja ja noh, nemad kuuluvad sinna hulka, aga lihtsalt see on noh, täiesti hämmastav, missugust tööd hakati tegema, kui nii võib öelda tühja koha pealt ja kuidas loodi nagu niisugune Eestis professionaalne kunstnikkond. Küllalt lühikese aja jooksul ja ma ütleks, et küllalt kehtestes tingimustes, noh, ma mõtlen majanduslikult, võibolla see iseseisvus, noh, see oli selle asja põhi, aga kerges ei olnud. Ja noh, veel päris nii-öelda tänapäeva tulla siis ju Tartu kõrgem kunstikool võttis endale nüüd Pallase nime. Noh, nii et ütleme nime ja niisuguse traditsioonikandjana, noh, peab nüüd see Tartu kõrgem kunstikool ennast siis, noh, mina ütleks veel mõnes mõttes ehk tõestama seda sama niisugust kõrget taset, noh, kas looma või hoidma. Nii et noh, igal juhul kuidas öelda, et Pallas vaim on täiesti olemas ja elab. Ja minu enda isiklik niisugune kokkupuude, kui siin sai küsimuses mainitud seda, siis on selline jah, et mina õppisin kunagi Konrad Mäe ateljees Tartus ja minu õpetajad olid Kaja Kärner ja Eldur Viires, keda tõepoolest noh, võib pallaslasteks nimetada. Ja ise ma olen mõelnud, et nii kummaline kui see ka ei ole, et Kaja Kärner, kes oli minu otsene õpetaja, siis tema õpetaja Pallases oli Aado Vabe, nii et noh, mul on nagu niisugune, ma olen nagu aegalt mõelnud, et näed, et minu kunstiline vanaisa oli Aado Vabe, et täiesti kohe kõige otsesemas mõttes. No, see niimoodi ma oskaks vastata sellele.
Suure parane, aitäh selle põguse intervju eest ja näituse avamine on siis 10. mail kell 16 ja näitus jääb Rae galeriis vaadata kuni 8. juunini. Aitäh ja rõõmsat saabumist Saaremaal, ilusat näituse avamist.
Ja, aitäh.
Meil oli telefonil kunstnik Margus Meinart.
Sul cuscino, un gelato sulla spiaggia, uno ai monti o sul pattino, ti rinfresca un po' la mente
e ti tira un po' più su, poi ti tiene compagnia, ma che cosa vuoi di più?
Un gelato sulla moto, un gelato sull'astraio, un gelato piace sempre sia in agosto che in gennaio.
Non si scioglie sotto il sole se mi stai vicino tu.
Kunsti juurest põikame nüüd korraks Muhumaale, kus tehakse teatrikunsti ja meil on nüüd telefonil Muhu muuseumi tegevusjuht Siret Jõele. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere Saaremaa!
Nii, kellel on laupäeval mahti, siis kuskil kella ühe paigu võiks sammut seada Muhu muuseumi kunstitalli, kus muhulaste imelikud juhtumised saavad toimuma.
Jaa. Ja tulevad meile siis Tartust noored Eino Helleri muusikakoolist, üks näitetrupp, kes meile selle siis ette mängib.
No mis moodi nemad oskasid küll Muhusse tulla ja selle kunstitalli üles leida? Kas te suunasite neid või nad ise olid nii nutikad?
Tegelikult sai see alguse juba eelmise aasta, ma arvan, et augustis, kui kunstitalli oli veel avatud ja meile sattus siia liikuma Raivo Adlas. Mhm. Kes astus sisse ka kunstitalli ja rääkis siis tol päeval tööl olnud Mall Noormetsaga, et tal oli täiesti selline uit mõte tulnud, et kuidas siin nagu on, et on just sellise asja lavastanud, et kas see võiks äkki ka siin tulla ettekandele. Ja siis me põgusalt rääkisime sellest sügisest, aga siis selgus, et näitetruppi osad liikmed, kes läksid sõjaväkke ja kellel olid muud asjad ja otsustasime, et lükkame asja natuke edasi. Ja õnneks ei läinudki väga kaua, et nüüd täna võime teatada, et ei läinud isegi aastat ja näitetrupp on siis meile tulemas juba laupäeval.
No see ajastus on tegelikult suurepärane, et ta just nüüd juhtus olema, kui meil on see juubeli laulupeo aasta ja siis nendest juubeli laulupeo seiklustest, mis muulastel omal ajal olid, on ju täpselt paras näitemängu mängida.
Just. Ja tänaseks on ka selgunud, et ei olegi ainult näitemäng, et kuna nad on muusikakooli õpilased, osa vist küll juba vilistlased, siis nad tegelikult peale etendust, mis kestab siis umbes 50 minutit, teeme küll väikese pausi, siis nad soovivad pisut sellel etenduse teemal vestelda umbes 15 minutit ja peale seda on väike kontsert, 5-6 lugu, noh ka orienteeruvalt 15-20 minutit, et kui te olete siia tulemas, siis planeerige aega, et ei oleks väga kiire.
Kas sellega me võime nüüd siis ka Muhu muuseumi sellise suvehooaja avatuks lugeda või?
Ütleme, et see on selline soojendus. Jah, et üldiselt meil on juba praegu turismi poolest, me oleme juba täitsa tööhoos ja noh, muuseumid üldiselt ikkagi avavad ennast seal, ütleme see 18. siis nagu on
jääda
selle suurema pauguga, kui on muuseumi öö, jah. Aga jah, ikka tasub alati eesoojendus teha, et siis tuleb pauk seda võrra suuremäki.
No see kunstitall on nüüd ka vist juba teist aastat või äkki isegi kolmandat teie kanseldada?
Tegelikult juba, kui läheb neljas,
tõsi,
on minu, kui mina juba olen,
aga enne,
jah, neljas ja läheb ruttu.
Mis sel suvel kunstitallis näidatakse?
Sel suvel Meelis Merer on plaaninud sinna näitusmüügi. Erinevate pigem rohkem siis Muhu ja Saarema kunstnike töödest, aga mis ta nüüd täpselt mõelnud on, et seda peaks küll tema käest siis juba otseselt küsima, et ma selle koha pealt olen selline, kes aitab tausta jõuga, aga täpselt asjad on minule veel teadmata, et kuna mina siin jah tegelen selle laupäevaga ja siis juba muuseumi ööga, nii et esialgu kohe 15. Seda näitusmüüki seal toimuma ei hakka, aga avatud saab kunstitall küll juba just oma selle poole peal.
No kunstitalli selle upeval siis kui paksu rahakotiga peab tulema, aga tartlased ju, need on, see on ju kallis värk.
Tartlased tulevad annetuskastiga.
Tõsi,
ja otseselt piletimüüki ei toimu. Aga kõigile paneksin südamele, et paar eurot võiks ikka taskus olla, et
teised kaugelt tulnud.
Jah, et saaks vähemalt oma transportigi nii-öelda natuke kompenseeritud. Meie nende käest midagi ei võtta, nii et me väga loodame, et inimesed, kes tulevad elamust saama, kindlasti selle siit saavad ja on nõus ka selle eest pisutis neile nii-öelda annetuskasti panema midagi.
Väga vahva, siis Muhu muuseumi Kusti Tallis laupäeval kell 13, Eino Elleri muusikakooli näitetrupp, Fantaasia mäng Juhan Smuuli Muhulast imelikud juhtumised Tallinna juubeli laulupeol ainetel ja lavastaja Raivo Adlast, no kes siis teda ei teaks, et see võiks olla no, ka üks selline kvaliteedi märk asja juures.
Just, nii et tasub tulla. Ja ma loodan, et me ilusasti ka ära mahume ja kunstitall on ka sellepärast võetud, kuna meil need ilmad on nagu nad on, et siis vähemalt ei pea poole etendused pealt kuskile varju jooksma, et kunstitalli katus õnneks peab.
Suurepärane. Aitäh selle info eest, Muhu muuseumi tegevusjuht Siret Jõeleht.
Sentimental fools like me they never forget.
Together, me wanna call it better this. Now I'm for a rubber, got the style that you have. Woman, your loving feels so right. Me get all your loving each and every single night. All your type, put your
name. Head kuulajad ja natukene kunstijuttu veel meil hea meel öelda tere tulemast tänase saate viimased stuudio külalised Kersti Virro, tere!
Tere!
Ja Daniel Vares!
Tervist!
Ja sellest võib juba järeldada, et me räägime ühest vahvast näitusest, mis on tänasest alates vaadata Linnuse tornikohvikus ja Kersti teie fotonäitus tervitused Setomaalt. Ma saan aru, et Daniel, sa oled nagu tõlk, et noh, me jätkame nüüd siis mis keeles?
No, räägime ikka eesti keeles,
Tõsi, <jah.
laughs> et kõik saarlased ka aru saaksid.
No, aga kuidas, no, mõni selline näidis lause teie selles kohalikus keeles no. oleks, et, no, et tulge näitusele, meil on suurepärane fotonäitus, geniaalselt fotokunstnikult, kuidas see võiks kõlada?
Tulge meie fotonäitusele, kõik pildi omavad ettu Kimmal Setomaal,
Ma umbes igast kolmandast sõnast ma sain peaaegu aru.
No aga ikkagi ju Eestimaa.
No jah. Aga kuidas te üldse niimoodi ühise keele leidsite või kes keele nüüd nagu leidis?
Tead, juhused on ju pimedad, eks ole? Ja tegelikult mina kohtusin Kersti ka eelmisel aastal Läti turismimessil ja kus ta oli tegelikult väljas siis hoopiski oma põhitöökohaga ehk Värska sanatooriumiga ja tegelikult tuli jutuks kauge kant Setoma ja sellest jutus koorus välja ka see, et Kersti on väga hea fotograaf ja minul idanes mõte kohe, et see võiks juba näituseks vormuda ja selles mõttes mulle ääretult meeldis see mõte, et kaks tegelikult täiesti Eesti kõige kaugemat nurka, kõige kaugemat serva saavad kokku, eks ole, lääne ja siis ida poolt. Enam kaugemale ei saa.
Just, et see Setoma asub siis täiesti Eesti kagunurgas, ehk siis piirneb Venemaaga, et täiesti Eesti piiriala.
See on see Saatse Saabas on teil.
Just nimelt, Saatse Saabas asub Setomaal, jah.
No nii. Aga mis me siis seal nendel piltidel näeme? See on nüüd selline asi, et mul ei ole kahvatama taimugi, mis pildid need sellised on. Ma ei ole jõudnud luurel käia veel. Et nüüd siis kirjeldage värvikalt. Ega ma ei teagi, äkki on mustvalged fotod, äkki ei saagi.
Ei, fotod on kenad ja värvilised. Fotodel näeb nii seto rahvarõivaid, mis on väga sellised erilised Eestis. Siis näeb kaunist Setoma loodust, siis Setoma toitu. Sõirameistrit, siis seda sama tegelikult seda Saatse Saabast on võimalik näha näitusel, et tegelikult on hästi palju huvitavat, et kes ei ole nagu Setomaal käinud, siis saab sellise lühikese ülevaate sellest maast.
No teie armastus fotograafia vastu tekis kuidas, millal?
See fotograafia armastus tekkis just nimelt seal Setomaal, sest see loodus on hästi kaunis. Hakkasin käima pildistamas päikeseloojanguid, neid kauneid seenemetsi ja siis edasi üritusi, mis Setomaal toimuvad. Ja niimoodi ongi see hobi läinud üsna selliseks suureks, et nüüd ma siis olen juba Saaremaal.
Nii, Daniel, sinu armastus Setomaa vastu sündis...
Sa jalgus eelmisel aastal Lätis.
Ja, tahtlevata.
Ja, ei tegelikult...
Süvenes vähemalt.
Ma tahtsin lisada eelmisel jutul, et mida seal näitusel näha saab ja kui Kersti ütles, et selline ülevaade väike pilguheit Setomaale, siis tegelikult saab täiesti peaaegu katsuda seda Setomaad, sellepärast, et ma saan aru, et Kersti on lubanud Seto rahvariidat selga panna õhtul näitusavamisel.
Just,
ja,
täna.
Ja saab ka maitsta siis seda sama sõira, eks ole, mis on pildi peal. Ja siis ka rüübata sinna kõrvale
seda, mida ei tohi rääkida või?
Seda ma ei tea, jah seda, mida Saaremal ei ole proovitud, ma arvan
no see to hansjat
ja kella neljast alates on inimesed oodatud sellepärast, et põhjus tulla on ju mitmeid Saarema kõrgeim kohvik avab ka tänasest uksed ehk siis ka torni kohvik on tänasest alates suveoojaks lahti Ja soovitan veel näiteks kui Lossiovi tulla, siis tulge kindlasti Põhjabastioni värava käigust läbi, sest seal on ju Martin Rattase koomiksi näitus üleval. Sealt pihta, siis juba Lossi ja siis juba üles tornikohvikusse.
Kuidas, kesti teile või teie fotodele see tornikohvik sobib, et no seal üldiselt on päris sellised head tingimused isenesest. Muidugi väike oht on olemas, et ka sealt aknast avanev vaade kipub nagu konkurentsi pakkuma nendele asjadele, mis parasi kui seina peal on riputatud, aga noh, ega neid aknaid seal nüüd nii palju ka ei ole.
Ma arvan, et need fotod ja siis need vaated aknast täiendavad teineteist väga kenasti. Et...
Väike võrdlusmoment.
Just. No, Setomaalt otse Saaremaal.
Fotoaparaat on ikka kasas.
Ja ikka kaasas.
Nii. No mis meil siin Kuressaares peale valmiva keskväljaku ja kesklinna, mis veel nagu inspireeriks, mille peale sobiks klõps teha?
Meri on kahtlemata meri. Väga kaunis, mida meil seda, seal ei ole, meil on ainult järved, et tegelikult meri on hästi kaunis, et kui ma alati mere äärde satun, siis ma kindlasti pildistan.
See täna näitus on teil nüüd mitmes?
See näitus on mul tegelikult kolmas, et kaks näitust on olnud Setomaal ja nüüd kolmas on siis Saaremaal.
Nii, kui Daniel, sinu fotograafia oskused nüüd proovile panna, millised need võiksid olla? Et no, ma olen selles mõttes, et, no, et kui asjatundja sa üldse oled sellest fotograafiast kaasa rääkima nüüd, et no, sa oled ju neid pilti ilmselt näinud.
No aga ju sa tead, et kunsti kritiseerida ei pea ju ise kunstnik olema.
Absoluutselt.
Ja kritiseerijaks hakkavad ju need, kes ise hakkama ei saa.
Aga kuidas sulle tundub, neid fotonäitusi on ju linnuses olnud ju varemgi, et mille poolest see näitus nüüd, see on nüüd see, et ta on kõige kaugem kant Saaremalt peaaegu minema hakates või mis teda veel eriliseks teeb?
Et tegelikult mina arvan, et siin ongi see kultuuride selline... noh, kokkupõrge, eks ole, kes teab, kes on Saarema juurtega, Saarema taustaga, siis Setoma on nii eriline oma sellises folklooris, et noh, minu arust tundus nagu ääretult tore mõte tuua need kaks sellist väga kauge ääre kultuuri kokkuma vahel ja siduda ja Lossi kohvik on ju tegelikult selles mõttes selliste fotonäituste ja väikese mõõtmeliste näituste eksponeerimiseks suurepärane koht. Nii et see armas väike fotonäitus Setomast on minu arust sobib sinna ideaalselt.
No alati mul selle Eesti piirkonnaga on jäänud selline mulje, et sealsed inimesed kuidagi oskavad, tahavad ja viitsivad nagu hirmsasti enda eest seista ja teil on seal see mingi kuningriik ja noh, ajate kogu aeg mingit oma asja ja mingit oma raha on teil seal ja noh, seal on mingisugune oma kultuuriprogramm, kus te mingit rahasid saate, et seda oskust ilmselt saarlased võiksid ja peaksid teilt ka kõvasti õppima, et niisugune oma kandi heas mõttes kolkapatriotism, et teil on see palju paremal järjel kui meil.
Just, et setosid tegelikult ise loomustataksegi, et nad on sellised jonnakad ja kanged, et kui nad midagi ette võtavad, siis viivad selle lõpuni. Et selles mõttes seto rahvas on tegelikult tubli, jah, et arvestades seda, et ongi nagu kahe riigi vahel kogu aeg elanud nii Venemaa ühelt poolt kui Eesti teiselt poolt ja siis see, see seto kultuur nagu on tegelikult nii hästi veel säilinud ja seda veel pärandatakse edasi põlvest põlve kõiki oskusi.
Et neid see on nagu väga rõivaid, tähtis inimeste jaoks.
Just, et rahvarõivaid näiteks kantakse uhkusega, et see on hästi oluline, et siis ehk see seto rahvus jääb püsima veel pikaks ajaks.
No mööda minnest teete siis väikse sellise spioonituuri mööda meie spaasid ka või? Et, et noh, et kuidas konkurendid siis tegutsevad või?
Ilmselt ma tulen suvel tagasi, et praegu vist mitte.
Nii, kauaks näitus jääb vaadata?
Jätame näituse vaadata kuni juuni lõpuni, 30. juunini. Ja siis on juba uued näitused Lossiturni kohvikus.
Nii et kõik on oodatud täna.
Täna kella 4 alates olete kõik oodatud, kes loomulikult võib tulla ju ka varem juba, tegelikult näitus on eile õhtusse üleval.
Ja kohvik on ka ju lahti.
Ja kohvik, mina tean viimaste luurearmete põhjal, et kohviku inimesed praegu sätivad jooke riiulitele. Aga igal juhul kohvik on üsna kohe lahti, võib tulla varem, aga kes tahab maitsta sõira, näha Kersti seljas neid imekaunid seto rahvariideid, proovida ansat, siis kella 4 alates olete oodatud ja muide täna on ju meil ka kella 3 eks ole maakonna teenete märkid üleandmine lossis, nii et ma loodan, et ka pärast sealsed külalised astuvad.
Ma olen kuulnud, et nad jah plaanivad üles minna, aga aitäh stuudiusse tulemast, Kesti, ma saan aru, te peate hakkama riietuma juba, see on tõsine ettevõtmine, see ei ole niisama lihtne. Et see...
Jah, seto rõivad tuleb päris pikka, läheb päris kaua aega korralikult.
Noh, pole hullu küll, Daniel ulatab abi käe, kui on vaja. Aitäh stuudiusse tulemast, ilusat näitust ja kõigile teadmiseks siis, et Torni kohvikusse saab minna näitust vaatama, kohvi jooma ja nautima loomulikult seda võimast vaadet, mis sealt ka akendest avaneb. Aitäh stuudiusse tulemast, Kersti Virro ja Daniel Vares, Saarema muusiumi programmi juht.
Aitäh.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime taas natukene keskväljaku teemadel, aga mitte ainult juttu tuleb ka jalgpallist ja muudelgi teemadel veel seda siis homme. Seniks kõike hääd ja olge tublid. Kandidaat!